Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa jälleen kerran Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Arvatkaas, kuka minä olen. Minä olen Lauri Johansson ja vieraanani on toimittajakollega
Ali Niemelä.
Ja sitten meillä on täällä vielä Alin vieraana.
Ja Laten vieraana.
Laten ja Alin vieraana Leif Schwartz.
Joo, kyllä.
Musta Leifi.
Joo, tervetuloa.
Suomeksi.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mistä päin tulit?
Tuosta Vantaalta, Myyrmäestä.
Aa, sä oot täältä pääkaupunkiseutu. No ei, niin, pääkaupunkiseutu, niin. Onko se Vantaa? Alikin on Vantaa.
Kyllä se on.
Alilla on muuten semmoinen vika, että se luulee kans, että kaikki tulee tänne Helsinkiin Vantaalta. Mm. Ei se ymmärrä, että mäkin tuun Tampereelta. Mm. Sit sä aina ihmettelee, kun en mä välillä näy.
Kyllä, kyllä. Leifi, sä oot aika raju elämä on sulla takana. Sieltä Myyrmäen puskista tähän päivään ja Jeesus on sitten muuttanut sun elämän totaalisesti. Kerro vähän taustalle sitä, että miten raskasta se elämä oli siellä. Mitä sä touhusit silloin nuorempana?
No, mitä sitä ei olisi touhunut.
Niin, et se olisi niin päin.
Niin, kyllä siinä tuli käyty oikeastaan aika paljon erilaisia polkuja läpi. Että tuli käyty ne väkivallan tiet ja huumeet ja viinan juomiset. Ja se oli oikeastaan aika paljon. Joo, vankila, sehän oli. Mm. Muistan joskus, olisinko mä ollut 15 vanha, kun mä joudun lasten kotiin, niin ei ne suostunut pitää mua siellä. Että nehän sanoi, että seuraava paikka, mihin se joutui, niin se on vankila.
Ne oli kans.
Joo, oli. Ja siitä ulos vaan lähetettiin. Ja mutta jos palaisin ihan niin kuin sanotaan vaikka lapsuuteen, että mistä kaikki vähän niin kuin suurin piirtein lähti, niin mä oon ollut about semmoinen 11-12-vuotias, kun mä omistin ensimmäisen auto. Mm-hmm. Ei se nyt kirjoissa kansissa ollut se auto, mutta sun mulla kuitenkin. Ja kaverilla kuitenkin alla siinä. Ja me lähdettiin sillä reissaamaan ja takomaan rahaa ja mitä kaikkea tuolla nyt sattuu tekemään sitten, kun oot reissun päällä. Ja kierrettiin Suomea ja kierrettiin Ruotsin maata ja voisi sanoa, että olisi aika niin kuin semmoista värikästä.
No mites, saanko mä kysyä tähän väliin, että kun sä olit 11-12, niin kuinka vanha sun kaveris oli?
Se oli about sama ikäinen mun kanssa.
No mitäs kun poliisi pysäytti, niin mitä sitten kävi?
Ei, nehän otti aina avaimet pois meiltä, mutta mehän vetti johoista käyntiin se ja takaikkunasta pikkuikkuna vaan rikki. Ja
meno jatkuu.
Joo, meno jatkuu. Ja monesti kävi sillä tavalla, että kun me tehtiin niin paljon semmoisia pikkupahoja, joo. Just vaikka, että varastettiin kaljoja ja tämmöistä ja et jaksettiin niin kuin reissata ja mennä, niin sanotaanko tällä tavalla, että poliisi niin kuin monesti saattoi lähettää vaikka just jos oltiin vaikka just Tampereella, Turussa tai pitemmällä Oulussa, ihan missä vaan, niin monesti kävi sillä tavalla, että rautoihin, junalla Helsinkiin ja sitten siihen vartija mukaan, että vasta Helsingissä saa nousta ulos.
Joo.
Et se oli aika kova.
Mutta aika lyhyt oli se oppi, eikö ollut? Et karisi tuossa.
No varmaan tuli hirveä nälkä Oulusta juna, raudossa juna ilman syömistä, eikö tullut nälkä? Muista vaan itse tuli joskus pentuna sieltä, niin ilman rahaa, niin kyllä siinä nälkä kerkeä tulla.
Kyllä siinä varmaan kerkeä nälkä tulla, mutta itse oli sen verran pellit seis, että uni tuli enemmänkin.
Niin, no, joo.
Se matka meni siinä nukkuessa ja nuokkuessa tosissaan. Että mutta joo, että kyllä niin kuin nuorena aloitti nuo hommat ja kyllähän se vaikutti paljon siihen sitten, että mitä sä nuorena teet ja mitä sä aloitat tekemään, niin se vaikuttaa paljon sun elämän valintoihin sitten. Mitäs voisi sanoa, että
onko sulla sisaruksia ja vanhemmat?
On mulla niin kuin yksi biologinen sisko, mutta sitten mulla kasvatti veljää on kolme.
Mutta sä joudut kuitenkin lasten kotiin sitten jossain vaiheessa, vai?
Joo, tai mä olin viikon siellä ja
Joo.
Sitten ne sanoi, että en suostu niinku pitämään mua siellä sen mun väkivaltaisuuden takia.
Mm.
Ja ne sanoi, että seuraava paikka, mihin Leifi menee sitten, niin on vankila. Joo. Että laitetaan takas kotiin se.
Mutta eihän ne siellä vankilassakaan ole jutellut sun kanssa, niin nehän oli helisemässä sun kanssa sielläkin. Että et sä sinnekään sopeutunut ollenkaan.
No en oikeastaan, että kyllä se oli se.
Sun olisi pitänyt olla siinä Marilyn, mikä se on se Marilyn Monroe leffassa se sopeutumattomat, niin Leifin olisi pitänyt olla siinä pääosassa.
Kerros vähän vankilaajoista. Punnersit vissiin kerran ennätyksiä ainakin jotain tällaista.
No jotain omia ennätyksiä ainakin, että.
Paljon niitä tuli? Kerros fysiikasta.
No mitä niitä tuli siihen aikaan? 1800 punnerusta me tehtiin, oliko joka toinen päivä. Ja sitten meitä oli minä ja yksi Polströmin Markus asuttiin aika pitkään samaa selliä. Ja sitten 35 minuuttia, niin 1100. Ja se oli niin kuin mun oma enkka, niin kuin tuommoinen aika-enkka. Ja kyllä ne lukemat oli semmoiset, jos jutteli niistä jollekin, ne ajattelivat, että tämä puhuu soopaa. Ja naapuri
sulla on aika raju toi fysiikkapuoli, että sulla on ollut lahjakkuutta urheilu.
Joo, oli.
Ja sitten kuitenkin, kaikki aika.
Sitten kuitenkin mä muistan, kun me oltiin ihan pikkusia 7-8 vanhan, niin mehän mentiin aina aamusta ulos pelaamaan jääkiekkoa talvena ja jalkapalloa sitten kesällä. Ja me oltiin ihan niin kuin yöhön asti, voisi sanoa pilkkuun asti siellä. Joo. Ja sitten takaisin sisälle. Että kyllä sitä oli. Mutta jotenkin se vankila-aikakin, niin se oli niinku semmoista, että kun sanotaanko näin, että kun sinne vankilaakin joutui, niin ensimmäisenä kerralla, kun mä olin Sörkässä, niin mä pelkäsin. Mutta ensimmäistä 3 päivää, kun mä olin ollut siellä, mä muistan tänä päivänäkin sen tunteen ja ajatuksen, mikä mulle tuli. Ja se oli, että eihän tää ole mitään.
Joo.
Ja siitähän se sitten lähti. Ja mä en tarkoita sillä, että ei mitään, niin kuin, että se ei olisi niin kuin semmoinen paikka, että, niin kuin, että kammottava paikka tai semmoinen inhottava paikka. Mutta se, että mä ymmärsin ja huomasin, että kyllähän täällä ihminen selvii. Että eihän taas semmoinen paikka, missä sut ajetaan ihan nurkkaa ja revitään riakaleiksi. Että mä selvisin siellä ja mä ajattelin, että no, why not, että I come back. Kun mä käyn siviilissä, mä tuun takaisin.
Niin sä teit jo valinnan tavallaan, että
periaatteessa juuri näin.
Tämä on mun niin. Koti.
Eli linna ei enää pelottanut sit siinä vaiheessa.
Joo. Juuri näin.
Joo. Niin mullekin kävi, kun mä olin 14 ja mä joudun putkaan.
Joo.
Niin en mä sitten enää pitänyt sitä minä.
Joo.
Ja mä olin 16-vuotiaana nokalla aikaan kerran. Mä huomasin, että ei täällä ole mitään ongelma. Kun mä ensin katsoin ihmettelin, mä tuossa kirsikin kerron, kun pampuilla oli katsoin semmoiset puulätkät siihen aikaan kongilla siinä pöydän luona, missä luki aina jätkän nimi ja numero ja se, mitä se tekee. Siinä luki putsari. Siinä oli muutama putsari. Niin mä luulin, kato maalaispoika, että jotain stadilaisia taskuvarkaita. Nämä oli putsareita, eli puhdistaja vanki.
Kyllä.
Ai, ai.
Mut mennään vähän iloisempiin asioihin.
Mites sä olit, kiersit maailmaa ja sitten alle 15 vanhana ja muuta. Ja minkä, sit sä olet linnaa nuorena ja muuta. Ja minkä se kenne sä nyt oot?
Mä oon nytten 31.
Ja sä oot löytänyt Jeesuksen.
Joo, ja sekin oikeastaan on aika hauska juttu, kun
no eihän sen hauskempaa olekaan.
Olisinko mä ollut 23 vai 21, kun mä löysin sen silleen, että niinku, tai voisi sanoa mun kaalle näin, että Jeesus löyti minut.
Niin.
Mä sanon suoraan näin, että mun elämä oli oikeasti jo ihan täynnä väkivaltaa. Ja melkein se viimeinen tuomiokin, mitä me istuin nyt vankilassa, siinä oli pelkästään 5 eri tuomiota, ne oli kaikki väkivaltarikoksia.
Sä olit 0-100 se alle sekunti.
Joo, ja sitten mä oon aina ollut semmoinen niin kuin herkkä syttymään. Se on niin kuin ollut mun semmoinen.
Heti.
Joo, samaan tien. Samaan tien päälle, kun vaan kerkesi. Se oli just se huono pointti siinä, että monestihan mä otin poliiseittenkin kanssa yhteen ja tappeli poliiseittenkin kanssa. Ja sitten kun mä en kunnioittanut niin sanotusti virkavaltaa ollenkaan. Joskus kun ne pysäyttikin, niin ne sanoi, että avaa ikkuna, kun oli vaikka varastettu auto. Mä ootin vaan, että se tulee siihen ikkunalle ja sitten jotain kansallismerkkiä ja siitä vaan lähit ajamaan. Ja vielä ihan rauhallisesti ootit tulee takasperään ja taas kiusasin. Ja nehän oli ihan täynnä mua ne kytät siellä. Mutta niin kuin parasta siinä on se, että miten se elämä, mitä mä elin silloin ja se, mitä mä olin, Ja mä olin puhtaasti sitä, niin kuin satalasissa. Niin kauan, kunnes tuli se tietty päivä mun elämässä, että samana päivänä, kun mä kohtasin niin kuin Jeesuksen, niin mä olin samana päivänä varastanut joltakin rahat ja mennyt ostaa, oliko se 07 suomiviinapullo.
Joo.
Ja mulla oli kaveri mukana tuossa Myyrmän asemalla.
Joo.
Ja kun me ollaan korkkaamassa sitä viinapulloa, niin ihan yksi, kaksi. Silloin mä en tajunnut sitä, mutta se oli pyhä henki.
Mm.
Ja se laskeutuu mun ylle. Ja ikään kuin mun silmät aukeaa, vähän niin kuin Paavalilla aukeaa siinä. Joo. Apostolin teos, että se näki vaan, että nyt tää homma on näin.
Joo.
Että jotenkin, että mä näin sen mun elämän, eletyn elämän, että se oli täyttä paskaa.
Joo.
Suomeksi sanottu, jos voi näin sanoa.
Totta kai voi.
Niin, ja että ei ollut mitään järkeä siinä. Että juotiin päivästä toiseen, veettiin kamaa, ja mitä kaikkea ne väkivaltarikokset, mitä kaikkea siinä olikaan. Niin,
älyttömiä semmoisia. Niin,
niin semmoisia, niin. Että se oli semmoista, niin kuin, totta kai se oli elettyä elämää, mutta se oli myös samaan aikaan elämätöntä elämää.
Mm.
Siinä ei ollut niin, niin sanotusti mitään järkeä. Mä kävin siinä, niin kuin se oli sadasosa sekunneissa, kun se silmät niin kuin aukesi. Ja mä mietin ja ihmettelin siitä, miten me ollaan niin kuin eletty tällaista elämää. Ja mä otin sen viinapullon ja heitin seinään ja kaveri kattoo suu auki. Mitä ihmettä tässä tapahtuu?
Joo.
Et miksi se näin teet? Nähtiin kova vaivat, pöllittiin sen rahaa ja käytiin ostaa se viinapullo ja lähdettiin niin kuin juomaan. Mä sanoin, että ei hyvä mies, sä et ymmärrä tätä, että sä et käsitä tätä asiaa. Että me ollaan juotu monta vuotta turhaa ja tehty ihan kaikkia hulluja juttuja. Että tää on ihan turhaa, että sä et ymmärrä. Ja sitten mä lähdin siitä kävelemään, niin kuin, mä puhuin niin kuin kyllä Jumalasta ja tälleen näin, mutta mä en vielä tajunnut oikein, mitä siinä tapahtuu.
Joo.
Ja mä lähdin kävelemään mun tätin kotiin niin kuin siitä Myyrmän asemalta. Se asui siihen aikaan jossain Kivikirvenkujan nelosessa. Se on siinä lähellä.
Joo.
Ja siinä matkalla mä niin kuin mietin, mitä tämä niin kuin on ja mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja mutta se on jännä juttu, että ensimmäisenä kun menin sinne mun tätin kotiin, niin mä otin Raamatun käteen ja rupesin rukoilemaan. Niin kuin jotenkin se, että kun ajatellaan sitä päivää, niin kuin kaikkea niitä vuosia, jos ne saisi niin kuin tähän näin.
Mm.
Että miten voi tapahtua niin kuin minuutin sisällä tommonen juttu.
Täyskäännös.
Niin, täyskäännös. Mutta se ei tarkoittanut sitä silti, että mä muutuin kerralla kokonaan.
Joo.
Ei tietenkään. Koska me ollaan ihmisiä, ja mä en usko siihen, että kukaan muuttuu niin kuin ihmisenä sillä tavalla, että niin kuin
sekunnissa.
Niin, niin. Koska eihän semmoinen ihminen enää tunnista edes itseänsä.
Mm.
Mutta siitä se kuitenkin tuo uskon taivaan lähti, ja mä lankesin vielä monet kerrat juomaan, lankesin moneihin samoihin synteihin ja näihin asioihin, mutta mun sydämen asenne oli se, kun silmät oli avautunut, että on parempaakin elämää olemassa.
Amen.
Mun sydämeni niin kuin asenne oli se, että minusta ei Jumala tähän ole, että mä en voi mun elämäni muuttaa. Koska jos mä voisin, mä en tarvitsi sua.
Mm.
Että mä oon rehellinen. Mutta että muuta sinä. Ja mä lähdin siitä linnaa. Meni pari kuukautta, me jouduin vankilaa. Mutta tää ei ollut vielä se ratkaiseva vankituomio.
Mm.
Mä olin nyt, en ollut vielä Keravalenkin riimeessä, mä olin Sörkässä. Ja siellä mä näin semmoisen unen, että mä olin joutumassa helvettiin. Ja siinä unessa oli niin kuin semmoinen joku about 2-metrinen demoni. Ja sen edessä oli semmoinen valtavan kokoinen kirja.
Mm-hmm.
Ja se oli oikealla puolella, mun vasemmalla puolella oli toinen kirja. Mutta sen takana ei seisonut ketään. Ja mä ajattelin siinä unessa näin, että mä katsoin niin kuin ylöspäin. Mä ajattelin, että tonne jäi koko mun niin kuin äiti ja isä ja sitten mun mummo, joka aina rukoili paljon.
Joo.
Ja veljet ja sisarukset, ne jäi tonne ja mä joudun nyt helvettiin. Ja siinä unessa mä tiesin, että mä niinku joudun helvettiin. Että jotenkin se, että niinku, että se, että kun et ollut niinku, et ollut niinku uskossa siinä hetkessä ja tiesit uskon asiat ja olit silti antanut niinku, jättänyt ne vähän niinku taka-alalle. Ja sitten mä ajattelin siinä, että tässä ei ole enää minkäänlaista paluuta. Että ei voi enää tehdä mitään. Että en mä voi puolustaa itseäni. Mitä. Mä joudun sinne Jumalan eteen ja joudun helvettiin. Mitä mä voin sanoa? Mutta kävi semmoinen juttu. Tuli semmoinen ihan kirkas valo siihen, siellä unessa siihen kammioon, missä mä olin sen demonin kanssa. Ja sen valon keskeltä paljastui Jeesus. Ja silloin mä näin ekaa kertaa kasvosta kasvoihin Jeesuksen. Ja sitä tunnetta ei voi selittää kellekään, ei sitä pysty niinku sanoilla kuvailemaan.
Täyttä rakkautta.
Se oli sama aikaa täyttä rakkautta, mutta sama aikaa Jeesus niinku tunsi mut joka solulta. Se tiesi, kuka mä oon ja minkälainen mä oon. Ja sama aikaa 100% hyväksyntä, että tämmöisenä mä kelpaa. Siinä on niin monta asiaa samaa aikaa. No kuitenkin, sitten siinä tapahtuu paljon siinä unessa monia asioita. Ja Jeesus sanoo mulle, että etsit taivasta. Ja mä katsoin tämän rakennustyömaata siinä unessa. Mä ajattelin, miten mä täältä löydän taivaa? Ja se oli vertauskuvallista puhetta. Ja silloin mä en ymmärtänyt sitä. Mutta se rakennustyömaa kuvasi, ne talot kuvasi niin kuin keskeneräisiä ihmisiä. Ja sitten me mentiin yhden talon juurelle. Ja Jeesus vei siinä unessa mut sen talon katolle. Ja se seisoi siellä ilmassa. Ja mun piti kävellä siihen ilmaan, niin kuin ilman, että mä astun minkään päälle. Mä olin siinä talon reunalla ja sanoin, että tule loppuun asti. Ja mä muistan, kun mä otin sen askeleen sinne ihan siihen Jeesuksen eteen ja nostin katse niin kuin siihen Jeesuksen silmiin. Niin se oli jännä juttu. Ihan niin kuin olisi mennyt semmoinen niin kuin se tuntemus ja kaikki, se meni niin kuin mun sielun läpi.
Yeah.
Ja mä herään siitä ja nostan sellikaverin samaan tien tuosta rynteestä ylös. Mutta voi hyvä mies, et usko mitä kävi. Kävi ihmeitä. Mä näin ihan rankaa unen. Ikinä en nähnyt tämmöistä unta ja tuntenut tämmöistä. Ja mies pitää käsiä ylös. Mitä luulet? Mä oon tullut kimppuun tai jotakin kuin rynteestä ylös. Ja se oli kyllä niin ihmeellinen hetki. Mutta sekin on jännä juttu, että ton unenkin jälkeen mä en ollut vielä antanut silti niin kuin Jumala täysin itteeni, enkä tullut täysin kokonaan uskoa. Se, että mä uskoin niin kuin näihin asioihin ja tiesin, no on totta, mutta mä en elänyt vielä sitä uskon elämää silti. Ja mä jätin sitten sen vähän niin kuin sinne tuonne taakse niin kuin ajatuksiin unholaa ja sitten kun mä vapauduin sörkästä, niin mähän lähdin taas ryyppäämään ja juomaan ja käyttämään kamaa ja kiertelemään Suomen maata ja tekemään niitä omia touhuja, mitä nyt sitten teinkään. Mutta mun äiti oli saanut monta vuotta sitten Jeesukselta semmoisen profetian, että Leifi joutuu pitkälle tuomiolle ja tulee muuttuneena miehenä takaisin. Ja mun äiti oli kertonut sen mun tätille. Ja mun täti soitti joka päivä, kun mä vapauduin siitä sörkän tuomiolta. No poika, milloin joudut vankilaan? Ja mä aina sanoin sitten, että niin kuin vierustovereille, ketä on, kun täti tunsi kuitenkin me kaikki, ketkä liikuttiinkin. Mä ei saa ikinä kertoa sitten, missä ollaan. Se soittaa kuitenkin poliisin tänne, missä me ollaan, että se polttaa meitä. Ihme, että se soittaa aina ja kysyy, milloin on vankila. Kun eihän mä ollut kuullut siitä profetiasta mitään, eikä mulle kerrottu mitään siitä. Et se oli kyllä niin kuin jännä juttu, että
no,
miten Jumala oli niin kuin puhunut tommosenkin asian niin kuin etukäteen.
No, mitäs sitten?
No, sitten kävi semmoinen homma, että sattui noin 5 väkivaltarikosta. Siitä menee vuosia taas eteenpäin. Ja tulee se niin sanottu, oliko se 3 vuotta ja 6 kuukautta, mitä mulle tuli tuomiota. Ja siinä käräjillä jo, mä olin niin kuin joutunut ennen niitä käräjiä jo kiinni. Ja mä olin putkassa ollut niin kuin viikon tai pari, jos mä muistan oikein. Ja sieltä niitä käräjille, niin kuin periaatteessa odotettiin niitä käräjiä, ja sitten siitä käräjiltä lähdettiin niin kuin suoraan vankilaan. Mutta mä olin jo siellä putkassa, sitten rupesin rukoilemaan ja sanoin Jumalalle, että mä jätän niin kuin nämä asiat sun käsiin, ja en rupea niin kuin puolustelemaan itteni tuolla tai valehtelemaan mitään. Että tulee se tuomio, mikä tulee, ja mä otan sen Jumala sun kädestä, ja sitten lähdetään niin kuin lusimaan sitä tuomiota. Ja sieltä tuli sitten se 3 vuotta 6 kuukautta, sitten lähdettiin sitä lusimaan ja sen tuomion aikana tapahtui valtavia asioita sitten mun elämässä. Ja voisi sanoa näin, että ensimmäiset asiat, mitä tapahtui, niin kun se alkoi se koko homma, sehän alkoi Keravan vankilassa jo. Ja se alkutaival oli vielä niin heikkoa jotenkin siinä uskon alkutaipaleella, Ja sitten jotenkin se, kun ei saanut siitä uskostakin, ei ollut uskovaisia ystäviä siellä eikä kavereita ja se piirikin, joka pyöri siellä, niin kaikki käytti jotain kamaa tai jotain. Niin se oli jotenkin jännä, että ei siitä tullut, niinku mitään siitä uskoelämästä. No sitten kävi suututtaa mua tosi paljon. Musta tuli taas erittäin just semmoinen väkivaltainen. Ja mä olin sitten semmoinen ihminen, mä tykkäsin lusia siellä omassa sellissä. Mä en ole halunnut ottaa sinne ketään ylimääräisiä. Ja enkä halunnut olla kenenkäänkaan oikein tekemisissä siellä vankilassakaan. Ja mä olin erittäin hankala ihminen. Mm. Jos mä aloin vaikka huutaa, niin vartija pannoi saman tien nappia ja sinne tuli joku 12 vartijaa. Se oli saman tien, kun ne tiesi, että siitä tulee painita joku mekkala. Mm. Se johti aina siihen samaan pisteeseen.
Joo, pidetään Leifi ja Alini pieni tauko tässä, kuunnellaan, kun musiikki tuon väliin.
Jatketaan
tauon jälkeen.
Yeah.
X-Criminals.
Ja tähdet maahan heijastuu. Luulin, että lähdet, kun haavat paljastuu. Ihminen on valmis viimeinkin tuntemaan, millainen on syli, joka tahtoo rakastaa. Kädet väsyneinä maan multa puristaa, elämällä huoli, kun se etsii rakkaita. Sinä olet toivo, kun kukaan muu ei näe. Sinun tartun kiinni, kun kaikki häviää. Tahtoisin näillä käsillä pitää sua nyt kädestään tällä hauraalla rakkauden reunalla. Antaisin koko elämän, että saisin pysyä tällä hauraalla reunalla. Hylättyjen nimet uudelleen annetaan. Kuiva erämaa, Jeesus, olet siinä, kun pelko antautuu. Kärsimyksen voittoon heikko tarrautuu. Särkyneenä seison, kun kuulen tuomion. Tajuanko koskaan, mut lunastet. Koko elämän, että saisin pysyä tällä aurareunalla. Ota vuoteesi ja kävele, hän antaa sulle vapauden. Ota vuoteesi ja kävele, hän sanoo, ota vuoteesi. Tahtoisin näillä käsillä pitää.
tässä on nyt kädestä. Tällä auran reunalla antaisin koko elämän, että saisin pysyä.
Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin Radioleen alle kuuntelemaan Ex-Kriminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Mä oon Alli Niemelä.
Taas kerran me kaksi ja sitten meillä on täällä vierana Leif Schwartz. Pääkaupunkiseudulta voisi sanoa.
Joo. Kyllä, kyllä.
Entinen linnanjätkä, nykyinen uskovainen kaveri. Ja nyt mennään siihen, että tuossa kerroit sun elämänkartassa, niin kerropas sit siitä, kun sä uskoon tulit ja miten sen jälkeen sulle on kuulunut?
No joo, niin kuin äsken tuossa jäikin vähän niin kesken, että kun sinne Keravalle jouduin ja olin saanut jo sen 3 vuotta 6 kuukautta tuomiota ja yritin siinä alussa olla uskossa, mutta se ei vaan jotenkin lähtenyt käyntiin se uskoelämä vielä silloinkaan. Mutta jokainen, joka meistä tuntee Jeesuksen, niin tietää sen, että Jumalahan ei jätä töitän kesken, vaikka ihminen jättää. Ja sekin profetia, minkä se oli mun äitille kertonut ja sanonut just, että Leif joutui sille pitkälle tuomioon, tulee muuttuneena miehenä takaisin ja tämä oli nyt se tuomio. No kuitenkin tein lähtemättömän vaikutuksen Keravalla ollessani niin romaneihin kuin valtaväestöön, niin vankeihin kuin näihin työntekijöihinkin. Ja muistan tästä ihan, olisiko 2 vuotta sitten, käytiin katsoa mun kaveria siellä Keravalla, niin kävin kaverin kanssa katsomassa kaveria, niin sitten tämä kaveri, kenen kanssa kävin katsomassa sitä kaveria, niin kysyisin niitä vartijoita, muistatteko Röllin? Mua kutsuttiin Rölliksi. Se vanginvartija katsoo mua ja hymähtää vaan tympeeseen sävyyn, kuinka voisimme unohtaa. Ja no kuitenkin, mä rupesin kuitenkin siellä Keravalla lähestyä Jumalaa, vaikka se oli vaikeeta. Ne oli sanotaanko vähän niin kuin semmoisia avuhuutoja. Ja kävi semmoinenkin tilanne, että eräänä yönä mä heräsin sitten sellistä semmoiseen ihmeelliseen tuntemukseen. Et niinku just niinku tuossa aikaisemminkin Valentinkin puhui just, että on olemassa hyvä, on olemassa paha. Ja mä heräsin yöllä semmoiseen huutoon. Mä kuulin mun sisältä semmoisen oudon äänen ja se huuto oli. Ja mä tunsin heti, että se ei ole niinku normaali, se ääni, minkä mä kuulin. Ja kauhean elokuvissa niinku kuulet just semmoisen vähän niinku monta ääntä tai miten se, mä en osaa selittää sitä ääntä, mutta se oli semmoinen kuitenkin miehen ääni. Ihan sairaankuulon ääni, ja se sai mut heti pelästymään. Ja sitten kun mä herätin heti mun kaverin ja sanoin sille, mitä tapahtui. Ja mä muistan, kun mun oli tosi vaikea olla siellä Keravalla uskossa, niin mä menin polvilteen ja sitten siihen mun sängyn viereen. Sitten mä sanoin Jumalalle tälle, että sä näet Jeesus, että mä haluan seurata sua, mutta se ei onnistu täällä. Että mä en tiedä mitä tehdä, että onko sulla joku niinku suunnitelman varalle, että auta mua Jeesus näissä tilanteissa, että tuu ja niinku puutu tähän tilanteeseen, että vie sä mut vaikka sitten ihan minne vaan, että jos on niinku joku paikka, mihin sä vie mut, että niinku saa sitä homman toimimaan.
Joo.
Ja siellä se ei toiminut, mulla oli niin paljon kitkaa niiden vankien kanssa ja niiden virkavallan kanssa, niin ei se toiminut se homma. Ja sitten samalla mä lopetin tupakan polton siellä. Rukoilin sitäkin, kun koko ajan teki mieli tupakkaa. Mä rukoilin pitkä aikaa. Mä sanoin Jeesukselle sitten, että on se kumma juttu, että mä kuulen, kun ihmiset todistaa tuolla ja kertoo, että he on vapautunut mukaan tupakasta ja saanut niin kuin sen vapauden, että ei ole mieli tupakkaa. Että mulla tekee tupakkaa mieli. Mä en ole sanonut ainakaan mitään vapautta, että pitääkö tämä lihalla lopettaa. Seuraava päivä, kun tuli, täysin vapaa.
No niin.
Sitten mä sanoin Jeesukselle, että no nyt mä uskon, että tämä oli mulle se omakätinen henkilökokemus, että jotenkin koki sen, että niinku, että...
Sä heräsit eikä tehnyt mieli röökiä.
Mä heräsin, ei tehnyt mieli röökiä, mä en polttanut aamutupakkaa ja mulla oli sellikaveri, sekin ihmetteli, vasta päivällä älyttiin vasta se. Mm-hmm. Mä mietin, mitä multa puuttuu, mitä mä oon jäänyt niinku tekemättä ja mä tutkin koko ajan taskuja. Mm-hmm. Mulla oli päivä rutiinista jäänyt tupakan poltto, aamutupakka kokonaan pois. Mm-hmm. No sitten eihän mä tajunnut sitä, mä tutkin vaan taskuja ja mä sanoin koko ajan, että mulla on sellainen tunne, että mä oon unohtanut selliä koko ajan jotakin, että mitäkään mä oon unohtanut selliä. Sitten mennään selliin, kun ovet menee kiinni ja ne aukeaa siellä välillä. Ollaan siinä sellissä ja rukoilleen raamattu. Sitten mä yppään pomppaan pystyyn siitä sängyllä, että mä sanoin, Mertsi, mitä? Mä en ole polttanut tupakkaa eikä tee mieli. Ja sitten Mertsi katsoi, okei. Tekin, että et ymmärrä. Mä rukoilin eilen ja sanoin Jumalalle, että mä selitin sille, että no nyt mä ymmärrän. No, kuitenkin, siitä 2 päivää taaksepäin mä olin rukoillut tämän rukouksen, että vie mut johonkin.
Joo.
No niin, siitä meni viikko. Ja mä näen, että joku vanki puhuu virkailijan kanssa siinä ja sit mä menen siihen väliin ja sanon, että ootko taas kertomassa muitten asioita? Että eikö omassa niin kuin siinä... vangin elämässä tarpeeksi. Sanoisin, että kun puhut täällä muita asioita, niin vetää turpaa sua. Sanoin suoraan. No sitten se jouduttiin sen keskustelun jälkeen, kun kyllä se vartija kuuli, mitä mä sanoin. Mä sanoin sen vartija aikana suoraan, että homma menee täällä näin. No sitten se vangin vartija teki siitä ilmoituksen ja mä jouduin sinne yläkertaan keskustelemaan näistä jutuista niiden kanssa. Ja ne sanoi mulle vaan näin, että oot puuttunut vangin ja vartijan välisiin asioihin. Mä en ole puuttunut, että ne oli puuttumassa muiden asioita. Siinä kaverihan kertoi varmaan suun täydeltä kaikkien muiden asioita. Sanoit ihan sama miten on, mutta sä lähdet Riihimäkeen. Et me ollaan tilattu sulle
kuljetus.
Niin. Ja mä pakkasin kamat.
Mä muuten olisin arvannut osoitteen.
Joo. No niin, mä pakkasin kamat siinä ja sitten ei mitään muuta kuin kuljetukseen Riihimäkeen. Ja sitten mä olin siellä... Onko se ykköskerros vai mikä kerros on, kun tullaan tulo-osastolle pitkä aikaa. Siellä oli se uskovainen osasto siihen aikaan, KAN-osasto. No, mä laitoin sinne se rutinalappu vetämään ja pyysin sinne ja
tuliko meni rautavirta tuli sua tapaamaan? Vai?
Joo, rautavirta tuli tapaamaan ja pastorikin tuli tapaamaan.
Lauri Villeneri oli siinä.
Ja se oli hyvä, kun mä en oikein ymmärtänyt mitään näistä hengellisistä asioista sillä tavalla sille, että miten se voisi sanoa, että kun mä luin Raamattua. No mä ymmärsin perusasiat vaan, kun siellä sanottiin, älä tee näin tai älä tee noin. En mä ymmärtänyt ollenkaan sitä symboliikkakieltä siellä tai mitä väliä Jeesus opetti niitä juttuja. Niin mä vaan niin kuin mietin, että miten nämä tarkoittaa. Ja...
Älä hätäile, mä en ymmärrä vieläkään.
No, paljon on vielä opittavaakin. Mutta siitä se lähti. Siellä oli aikaa tutustua Jeesukseen.
Herra laittoi sut kouluun.
Herra laittoi mut kouluun, mutta sen koulun paras osa on se, että... Jumala teki siellä mulle niin kuin itsensä eläväksi.
Joo, teki työtä sinussa.
Joo, ja se, että kun aikaisemmin se niin kuin uskonelämä oli sitä, vaan mä rukoilin ja luin Raamattu, mitä ei sille semmoisia niin kuin suurempia asioita niin kuin tapahtunut, että niin kuin, totta kai mä vapaan tupakasta ja oli mulle niin kuin, se oli mulle iso asia, koska se oli mulle niin kuin mahdottomuus. Ja kaikki, jotka ymmärtää, sanotaan tämän asian, niin kuin, että mitä tarkoittaa mahdottomuus, ne tietää, että ne on luvannut monta kertaa itselleen ja sanonut, että mä lopetan tämän. Mutta ne on löytänyt itsensä sieltä samasta lätäköstä. Mutta se, että miten Jumala teki itsensä eläväksi mulle siellä Riihimäen vankilassa, on se, että mulla oli aikaa rukoilla, tutkia Raamattua ja nähdä evankeliumin, niin kun, siellä on 4 eri evankeliumia. Niin mä näen, että silloin mä muistan ekaa kertaa, kun mä tutkin, niin kuin, millainen Jeesus oli, mitä se teki, niin mulle tuli semmoinen aha-elämys, että tämä on oikeasti ollut hieno mies. Että tämä on niin kuin, oikeasti ollut maan päällä mies. Että tämä voi sanoa, että tässä on mies. Siellä oli paljon tilanteita, niin kuin, mihin niin kuin, oma liha olisi, niin kuin, sanon, kun ne yritti tehdä Jeesuksesta esimerkiksi sitä kuningasta, sehän vetäytyi. Sano ei näin, että olette ymmärtäneet niin väärin tämän. Se oli niin kuin väärin. Mä ihmettelin monesti, mitä ihmettä tämä tekee tämä mies. Mene sinne niin ja anna selvät ohjeet näille, mutta Jumala sitten näytti, että ei näin. Että siinä mä opin.
Kärsivä Herran palvelija.
Niin, ja se nöyryys, se oikea nöyryys, mikä siellä oli. Ei se, että niinku, aina niinku se, että miten me niinku ajatellaan ihmisen.
Leifi olisi mennyt kuninkaaksi heti.
Eikö?
Saman tien sanoma, miten hommat menee.
Mutta olisin mäkin mennyt, en mä yhtään parempi.
Niin, ei meistä kukaan.
Ei, ja liha on liha.
Niin.
Ja liha ei muutu, se on vaan näin. Ja itsekin, kun ollut nyt uskossa tässä, että siellä mä opin tuntea Jeesuksen. Mä muistan niin kuin parhaiten ne hetket ja tilanteet, kun mä olin yksin sellissään rukoilin. Ja se, että kun Jumala vapautti oikeasti niistä kaikista siteistä ja kahleista, pääsi sitä väkivallasta eroon.
Joo.
Arvaa, mikä on sattunut kansiksi hyvä juttu. Sä asuit Riihimäellä yksin, eikö niin?
Joo.
Kato, siellä asutaan yksin, sekin on hyvä juttu.
Se oli niin. Se pääpointti. Joo, oikeastaan.
Sä oot asunut Keravalla kahden hengen sellissä, sulla ei ollut semmoista niin sanotusti omaa kammiota.
Ei.
Siinä on 8 neliötä vaan tilaa, niin siitä jää kuin 4 neliötä per Lärvi, jos on 2. Mulla oli sama homma, kato, kun mä lensin Kakolasta Riihimäkeen ja asuin yksin punkkerissa, niin oli aikaa herralle. Herrallahan on aina aikaa meille, mutta kun se ongelma on se, että kun meillä ei ole aikaa hänelle.
Joo. Joo. Siellä olit Marian paikalla, kuuntelit Jeesuksen jalkojuuret, mitä hän puhui, eikö?
Joo, tuli kuunneltu ja sitten tuli paljon rukoiltu ja mähän en antanut oikeastaan enää, kun ensimmäisen kerran, kato, kun mä soitin sitten sieltä tälle mun äitille, äiti on ollut niin kuin aina uskossa.
Joo.
Mä soitin sitten ja mä rukoilin siellä sellissä ja pyysin niin kuin ihan normaali asioita Jumalalta, että niin kuin auta tässä ja muuta tätä ja tätä. Ja no, luvin Raamattua ja näistä soitin tälle mun äitille ja juttelin niitä näitä. Sitten sanoin äitille, että on vaikeeta. Mä oon kyllä uskossa, mulla on tosi vaikeeta, että mä haluaisin, että niin kuin sä rukoilet mun puolesta. No ei, hän rupea rukoilemaan vanhaa mallia ja sieltä tulee. Ja yksi, kaksi sitten, hän kokee poika kuulee, että Jumala puhuu hänelle tämmöisiä asioita ja hänen pitää nää sanoa sulle ja se käy puhua siinä puhelimessa niitä asioita, mutta herraje. Ja tehdään tämä, niin kuin mun äiti on kuullut, mitä mä oon sellissä rukoillut tai pyytänyt Jumalalta. Ja silloin Jumala teki itsensä mulle niin kuin oikeasti, niin kuin voisi sanoa näin, että
konkreettisesti
eläväksi Jumalaksi. Eli mä ymmärsin, että se Jumala, kelle mä olin kertonut mun henkilökohtaisia asioita, josta mun äiti ei tiennyt, niin Jeesus tiesi. Koska mä olin Jeesuksen kanssa puhunut siellä ja siellä rupeaa tulemaan profetialla just niitä asioita. Mä sanoin, siinä mä olin niin kuin, että puhuin itselleen, että tämä on rankka juttu, että en mä tiennyt Jeesus, että sä tälleen puhut. Ja kun ovi meni kiinni, niin sit rupesi kuulee leipäläppi laulaa siellä Jeesukselle. Ja
joo, sä opit rukoilemaan.
Joo, mä opin rukoilemaan, mutta se oli semmoista, niin kuin, että mä juttelin Jumalalle.
Joo.
Nehän kato, teki ratsin mun selliin monta kertaa. Ne luuli, mulla puhelin.
Joo.
Niin.
Sulla olikin. Niin oli. Yläkertaan. Niin.
Sille ei voinut tilaa enää huumeita. Niin.
Kyllä ne varmaan ihmetteli, kun ne peilasi siinä laitteella, että ei näytä mitään signaalia ja hirveä popotus kuuluu.
Ja sitten kun vankikin sanoi sitten, että voiko se niinku lainaa mulle puhelinta, että mä voin soittaa. Mä luulin, että se tarkoitti puhelinkorttia. Niin. Mä mennään tohon, niin mä sanon vartijalle, että soita mun kortin. Älä viitti, että anna se kännykkä, niin kuin, että sulla on kännykkä. Ei mulla ole mitään kännykkää, miten se kooli? Joka ilta kuuluu hirveetä älämölöä ja nauruu sieltä, jätkä puhuu puhelimen sijaan täysin. Kyllä me kiitän sen puhelimen. Sitten se oli paras, kun mä katsoin sitä ihan vakavasta. Mä juttelin Jeesukselle hyvää mies siellä. Sitten se katsoi, että niin varmaa. Oi että. Oli ne kyllä tilanteita. Että.
No.
Hyvä koulu, eikö?
Se oli mun elämäni parasta aikaa.
Varmasti.
Mä en tarkoita sitä vankilaa, niin että ne teot, mitä mä tein. Mutta se, miten Jumala muutti mut ja se rakkaus, mikä Jumala oli mua kohtaan, se muutti mut. Ei ne käskyttää ne sanat, tai että tässä on tämä, että ei.
Vaan se hyvyys.
Juuri näin.
Jumalan kato, hyvyys.
Sä oot niitä miehiä, ketä ei voi sille käskemällä muuttaa.
Ei. Joo.
Ootko käynyt armeija?
En päässyt.
Niin, mä arvasin. Kato, niin se tyyli ei taas sovi niin kuin sulle.
Ei.
Ja eikä aikanaan sopinut mullekaan, mutta niin mutkin niin kuin Jumala nöyrytti sen hyvyyden kautta.
Kyllä.
Rakkaudella. Ja uskon vaan, että se kun sä menit sanoa sille tiedonantajalle siihen vartijan väliin, menit sanomaan, että täällä sä juttelet muiden asioista, niin Herra laittoi sut siihen, koska Herra tiesi, että sä menet nyt semmoiseen rakoon, että sä lennät Riihimäkeen.
Kyllä.
Ja sit sulle käy siellä hyvin.
Joo, no, niin, näin mäkin ajattelin.
Niin, mullekin. Mä lensin Kakolasta Riksun bunkkeria ja siellä mä tulin uskoon.
No. Mm. Mutta näin se menee. Mm. Että Jumala vetää me paikalle, jossa me oikeastaan vaan sanoa tälle, että Jumala vetää me paikalle, jossa meillä ei muuta mahdollisuutta ole.
Ei, koska oot tosi tyhmä jätkä, kato, kun mullakin silloin, kun tulin uskoa alkutaipalilla, kato, kun, että miten sä tolle oot se on ja muuta, niin mutta sittenhän mä vasta tyhmä olisin, jos mä kävisin Jumalan kanssa kinaamaan. Mm. Että Jumala haluaa mut työtoveriksi ja kumppaniksi ja Jeesus haluaa rakastaa mua, niin jos mä siihen lähden väittämään vastaan, niin sittenhän mä vasta tyhmä olen.
Kyllä.
Mm. Niin, sehän se tyhmä on, joka ei nöyry Jumalan tahdon alla. Onko kovempaa kuin Jumala? Kysyn vaan.
Mm. Tietenkään.
Niin.
Hänellä on kaikki valtamaa.
Niin, sehän se tyhmä on, joka häntä vasta rupeaa kinaamaan.
Ja hän hallitsee rautaisella valtikalla tarvittaessa.
Vai ei näin, ne luuli, että sulla on kännykkä siellä.
Joo.
Toi onkin hyvä, en olepa ikinä niin törmännyt. Että.
No.
Joo, ne luuli, kun mähän puhuin niin paljon. Kun Jumala puhuu sit paljon justiinsa niitä asioita, mä ymmärsin, miten tämä homma toimii. Että jos minä koko sydämisesti etsin Jumalaa, niin hän on ilmestynyt tavalla taikka toisella, ihmisten kautta. Ja just se, että se oli mulle ihmeellinen juttu. Sitten mä vapautuin vankilasta ja me mentiin Sioniin kokouksiin, että mun kaveri yksi Tino Kekkonen. Mä olin ihan tuntee Kekkosen.
Joo.
Niin Kekkonen vei mut sinne Sioniin kokouksiin ja istuttiin siinä, eikä meitä kukaan tuntenut siellä. Mm. Eihän mua ollut kukaan, on varmaan ehkä joskus nähnyt, mutta ei ne tiennyt, mistä mä tulin siihen hetkeen ja tällä tavalla. Ja Tiia Nuutinen piti kokouksia siellä sillä hetkellä ja 1-2 Nuutinen lopettaa. Mä muista, oliko se ylistyshetki vai puhuuko se jotain saarnaa siinä, mutta se lopettaa keskensä ja sanoo, että hän kokee, että hänen pitää nyt puhua tämmöiset sanat, että Jumala antaa hänelle nämä sanat. Ja, että täällä on semmoinen mieshenkilö, joka on juuri vapautunut vankilasta ja sitten se selitti siinä kaikkia mun asioita. Mä rupean vaan siihen painautumaan penkkiin ja hiki alkaa virtaa ohimolle ja mä ajattelin, mistä nämä voi tietää? Sitten mä ajattelin, kun se keskusteli vielä siinä niin kuin niitä saarnoja. No mä ajattelin, mä sanoin Jumala, älä laita rakas Jeesus mua mene tuonne mikkiin puhun, mä en kestä sitä, mä en pysty menemään sinne, älä vaan laita mua menemään, kun se ties kaiken musta niin kuin Jumala, niin mä ihmettelin niitä vaan. Sitten lopuksi Tiia vaan rukoilee siinä mun puolesta ja sitä me tavattiin jo myöhemmin Alinkaan ja ruvettiin tekemään työtä keskenämme ja evankeliumia ja mitä kaikkea tuossa nyt tapahtunutkaan. Mutta se oli niin kuin se käännekohta, niin kuin voisi sanoa, että kun Jumala alkoi puhumaan mulle ja vastasi niihin rukouksiin ja jotenkin se, että kun ei mitään Ferrari-rukoiluja, eikä tässä Ferrari ole saatukaan, mutta jotain sinne päin kuitenkin. Mutta sanotaanko näin, että semmoisia terveitä asioita, Jumalan mielenmukaisia asioita, kun luki tuota Raamattua, niin elämää niin kuin muuttavia asioita. Miten voi selittää vaikka, että just kaikki tuo viha, katkeruus, ja kaikkia näitä Jumala on ottanut pois ja parantanut. Ja tänä päivänäkin, niin kuin jotenkin se, että niin kuin, nyt kun puhutaan vielä, niin kuin mä puhun näille kuulijoillekin, että on uskomattomia ihmisiä, on uskovaisia ihmisiä. Niin ketään niin kuin ei ole toinen toistaan parempi. Ja se, että kun mekin, kun jotka ollaan uskossa, niin me ollaan yhtä vajaita kuin ne uskomattomat ihmiset. Se vaan ero on siinä, että uskovaisella ihmisellä on Jeesus mukana niissä vajaisuuksissa. Ja Jumala pystyy parantamaan meitä, meidän sisäisiä vaurioita ja haavoja, koska me ollaan otettu se Jeesus meidän elämässä vastaan. Ja tämähän on just se pointti tässä uskon elämässä, että Jeesus ei tullut tekemään väkivaltaa. Se ei tule kenenkään elämään väkisin. Se esittää kyllä sen niin kuin kutsun koputtaa ovelle ja voi taivuttaakin ihmistä, mutta lopuksi kuitenkin ihminen on se, joka tekee valinnan.
Kyllä.
Ja niin se oli munkin elämässä. Mä tein valinnan ja sanoin, Jeesus, tulee ja muuta. Koska ei muuta vaihtoehtoa ollut. Mä tiesin sen, että kyllä mä olisin voinut elää sitä toistakin elämää, en tiedä miten pitkään. Mutta en mä tiesi, että elämästä mä en olisi ollut mitenkään mahdollinen muuttumaan omin voimi. Eli Jeesus olisi mua muuttanut.
Tuhoon se olisi vienyt.
Joo, se olisi vienyt tuhoon.
Ja saat kiittää, että sulla on ollut esirukoilijoita.
Mulla on ollut esirukoilijoita.
Tiedät, ja sinä tiedät sen.
Ja mulla on vieläkin esirukoilijoita. Ja mä muistan senkin, kun poliisikin joutui myöntämään, että kyllä he on pakko tunnustaa. Silloin oltiin tuossa pitämässä puhetta sinne Myyrimäessä, niin poliisitän tuli sanoa mulle silloin alkuaikoina. Kyllä se on pakko uskoa, että sä oot tullut uskoa, että kun ei sua tuolla kamarilla ole näkynyt. Ja mies puhuu täällä näin ihan niin kuin henkitormessa. Oli hienoja aikoja. Oli hienoja aikoja, no mahtavia aikoja.
Mies puhuu niin kuin salaleuka ollenkaan.
Kyllä Leifi on huippu. Malmiltahan se ensimmäiset ulkosaarnat oli, että siellä se tärisi, niin mutta tuli ja voitelu.
Eikö Leifi ollut siellä
ex-kriminaaleissakin ollut? On se ex-kriminaaleissakin ollut monessa. Ja Torniossakin panet koko Tornion sekaisin.
Joo.
On ne ollut hienoja hetkiä. No. Herra on siunannut sua, sulla on tänä päivänä kaunis hieno puoliso ja lapsi on. Ja kaikki. Et niin se Jumala muutti katutaistelijasta, tuli Jumalan lapsi ja asiat on muuttunut. Eikö ole mahtava asia?
On, ja mä sanoinkin Jumalalle eilen viimeksi, että ei mitään hienompaa ole. Että meillä on kaikilla erilaiset prioriteetit elämässä.
Mm.
Mutta kyllä mä pidän perhettä yhtenä hienoimpana lahjana, mitä Jumala voi antaa. Kun mä sain tämän mun tytön, niin ennen sitä Jeesus herätti mun työllä ja sanoi, hän antaa vielä yhden lahjan sulle. Ja minä herätin samana yönä mun veljen ja kaverin ja sanoin näin, että Jumala antaa mulle lapsen. Ja mun veli sanoi, että mene takaisin nukkuun. Ei kato, kun ne ajattelivat yö on. Ja sanoin naisellekin, että me saadaan niin kuin perhe.
Mm.
Ja nainen ihmetteli. Mutta niin kävi ja nainenkaan ei tiennyt vielä silloin, että...
Näin on jo.
Niin. Ja niin kävi sitten ja tuli ensimmäinen lapsi ja silloin mä ajattelin, mun sydämeni suli niin kuin mä ajattelin, että rakastaa. Mä aina sanoin mun velille, miten jaksat mennä mökille naisen ja lapsen kanssa? Oot ihan sekaan, että mennään hoitaa asioita ja tehdään tätä ja tota. Ja nyt ei halua itse lähteä kotota pois. Ja eilen tuli niin kuin just tippa itselläkin linssiin siitä, että mä kiitin Jumala, että...
En mä itkene mun silmätkin poikoille.
Kerro vaan.
Ei, mä sanoin Jumala, että... Tää on isoin ja hienoin asia, mitä mun elämässä on tapahtunut. Että sano mulle perheen. Mm-hmm. Että mennä jos voinut niin kuin itse ikinä... Voitteko ei vähän saa selittää sitä, niin kuin ymmärtää tai käsittää sitä, että... Miten rikki mä olin. Ei musta ollut perheen isäksi tai mitään tämmöistä antamaan, mutta ainoastaan Jumalan armosta... Koska Jumala teki tämän työn mussa.
Joo.
Mä pystyn olla mun lapselle isä. Ja sitä suurempaa asiaa mulle ei ole. Ja se on ollut mulle isoin asia. Soovitan niin kuin multa jalat alta. Että kun on joutunut katsoa Jumalaa kasvosta kasvoa ja sanoa, että Jeesus. Että kyllä mun täytyy kiittää sua. Että ei se, että sä oot antanut vaan mulle lapsen ja niin kuin naisen ja perheen ja kaikki nämä lapset. Että vaan se, että sä teet mut kykeneväksi.
Joo.
Antaa myös heille jotakin.
Rakkautta ja huolenpitoa.
Kyllä, eikä sitä, mitä itse on saanut, että lapsi lähtee 12-vuotiaana maailmalle, vetää repuja rinkan selkään ja sanoo, että soro no. Vaatta jotain ihan muuta, tervettä, semmoista tervettä.
Kyllä. Kyllä Jeesus, se on murtanut kaikki kiroukset ja kaikki sinunkin elämässä.
On, ja onhan mulla asioita paljon, että on heikkoja painia ja näin, mutta että Jumala on tullut kuitenkin ja on niiden... asioiden kanssa ja auttaa.
Mahtava tarina, Leifi. Nyt meillä valitettavasti rupeaa aika loppumaan, niin Ali vetää
mutta se, mitä Leifi on saanut Jumalalta, niin kyllä jokaiselle kuulijalle tänään, niin se varmaan silmät kostuu ja toivottavasti myös sydän kääntyy elävä Jumalan tykö.
Mä en itke, mun silmät rupesi vaan hikoilemaan.
Ei se haittaa, saa sitä itkeäkin ja Leifi kanssa. Nyt pyydetään, että siellä kuulijoista ihmisiä tulisi uskoa ja saisi lähteä seuraamaan sitä Jumalaa, jota Leifikin seuraa ja tänä päivänä, mitä valtavan teo Herra on tehnyt. Rukoile perässä sinä kuulija. Jeesus, tänään tahdon jättää elämäni sinun käsiisi täydellisesti ehdoitta. Herra, kaikki ne huonoinen puolinen ja hyvinen puolinen tällaisena kuin minä olen. Jeesus, ota tämä koko paketti. Anna anteeksi minun syntini ja synnytä minut uudesti ylhäältä Jumalan perheväkeä. Ohjaa sinä tästä eteenpäin. Hylkään omat polut, tahdon seurata sinua. Jeesuksen nimessä. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin saa Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa synnit anteeksi. Ja tapahtukoon nyt sinulle, hyvä kuulija, täydellisesti Herran tahto ja saat kokea täydellisen armoa ja siunauksen. Onko vielä jotain? Leifille tai Latella tähän loppuun.
Ei mulla muuta ole kuin, että kun mä Leifiä tuossa katselin ensin, mä että mikä nuori poika tuolta tulee, mutta toihan on ihan aikamies, kunnon jätkä.
Joo.
Kova juttu oli. Kyllä. Kiitos Leifi tästä. Tämä oli, Tämä oli paras tarina pitkä aika.
Aamen. Virvoit Aamen. Kyllä meitä kaikkia. Aamen.
X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radiodei.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.